Iubiți frați și surori, dragi invitați, aș dori să vă invit să deschideți Sfintele Scripturi, cei care le aveți, la pagina 985, Evanghelia după Luca, capitolul 1, de unde voi da citire de la versetul 26 până la 50 inclusiv. Este un text mai lung, dar din el mă voi folosi pentru acest mesaj. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har! Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!” Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit.” Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: „Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale.” Și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.” Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Deci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Amin.” Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș dori ca să ascultăm acest mesaj într-un duh de rugăciune și zic: Dumnezeu să binecuvinteze biserica, respectiv pe toți cei prezenți, cu un duh de ascultare. Am căzut de acord cu frații slujitori, chiar dacă Crăciunul, ajunul este abia miercuri seara, respectiv Crăciunul joi seara, începând cu această duminică, să intrăm deja în acea atmosferă sărbătorească a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, ca atare, am și ales aceste texte privitoare la nașterea Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. De fapt, cea mai mare minune în istoria omenirii nu a fost, așa cum credeau unii, că datorită realizărilor științifice omul a reușit să pună piciorul pe lună. Este și aceasta o realizare. Până nu de mult era ceva de neînchipuit să ajungă un om pe lună. Dar cea mai mare minune este că Dumnezeu a pus piciorul pe pământ. Este că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Fiul Său, a venit la noi oamenii, s-a întrupat, a luat un chip de om. S-a făcut asemenea nouă ca noi să putem fi asemenea Lui, să putem fi asemenea Lui Dumnezeu. Acesta este cel mai mare eveniment din istoria omenirii. Dar marile evenimente sunt așteptate cu un interes deosebit și pe măsură ce timpul trece, oamenii fac tot mai multe pregătiri, nu-i așa? Atunci când știi că urmează un eveniment major în viața ta, dacă ești student, faci pregătiri pentru examene. Dacă ești tânăr în pragul căsătoriei, logodit chiar, faci pregătiri în sensul acesta, faci pregătiri pentru nuntă. La fel, națiunile creștine, vorbesc, cele care sărbătoresc nașterea Domnului, fac pregătiri în acest sens pentru a sărbători nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, întruparea Lui, venirea Lui în această lume. Maria, această fecioară, a avut parte de un mare har din partea lui Dumnezeu. Revelațiile în timpul acela erau foarte rare în poporul Israel, fiindcă Dumnezeu a căutat să tacă timp de 400 de ani. Chiar și așa cum erau ei, păcătoși, cu greșeli, atunci când mai venea câte un proroc, mai era cumva, chiar dacă acel proroc îl trimitea Dumnezeu să-i mustre, să se îndrepte, dar simțeau că există o speranță, că slava lui Dumnezeu este acolo, că prezența lui Dumnezeu este acolo, că ei nu sunt uitați de toți. Dar atunci când Dumnezeu a păstrat tăcere 400 de ani, spune și în Cartea Proverbelor că unde nu este nicio descoperire dumnezească, poporul este fără frâu. Era greu pentru Israel, în acea perioadă de răstriște, Dumnezeu care a alcătuit planul de mântuire în sine însuși, trimite un înger pe nume Gavril la o fecioară care era logodită cu un bărbat pe nume Iosif ca să îi dea o misiune. De fapt, era una din cele mai mari misiuni, aceea de a-L aduce în lume pe Mesia, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun că oamenii, în preajma acestor sărbători a nașterii Domnului, ei sunt preocupați cu foarte multe lucruri. Caută să facă pregătiri în acest sens. Mesajul acesta din această seară, pe care aș vrea să îl aduc cu ajutorul Domnului înaintea dumneavoastră, este un răspuns la întrebarea care ar trebui să fie preocuparea creștinilor în pragul acestor sărbători. Sunt unii oameni din lume care sărbătoresc Crăciunul într-un fel sau altul. Pentru unii Crăciunul înseamnă să împodobești un brad, înseamnă să faci pregătiri, să cumperi alimente. Pentru alții înseamnă chef, înseamnă distracție, înseamnă sticle de băutură și de vin. Ce înseamnă pentru mine și pentru tine Crăciunul? Și care ar trebui să fie preocupările noastre ca și creștini în așteptarea acestei sărbători? Aș vrea să învățăm în această seară câteva lucruri din preocupările Mariei. Aș vrea să vedem împreună care sunt lucrurile care au preocupat-o pe Maria în așteptarea nașterii lui Mesia. Ea era cea care îl purta în pântece pe Mesia. Ea știa că el are să se nască. Haideți să vedem împreună care au fost preocupările ei și ce putem învăța noi din ele. În primul rând, aș vrea să învățăm că Maria era preocupată în a fi curioasă în domeniul revelației spirituale. Un prim gând la care aș vrea să mă opresc este curiozitate în domeniul revelației spirituale. Acest mesaj adus de îngerul Gavril stârnește interesul Mariei. Maria nu pune la îndoială cuvintele îngerului. Maria nu spune, oare chiar e adevărat? Chiar să mi se întâmple așa ceva? Nu cumva este doar o iluzie? Nu. Maria îl crede pe înger, pe cuvânt, dar ea dorea ca să colaboreze cu Dumnezeu la împlinirea planului său. De aceea Maria nu pune la îndoială cuvintele îngerului, ci doar îi spune, dar spune-mi, te rog, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Aș vrea mai multe detalii. Aș vrea să-mi spui mai multe lucruri. Maria era curioasă cum s-ar putea realiza un asemenea plan. Era gata să colaboreze cu Dumnezeu. Era gata să colaboreze cu îngerul. Acest mesaj a stârnit în Maria o curiozitate pentru revelația divină. Acesta ar trebui să fie unul din gândurile, unul din lucrurile care ar trebui să ne preocupe pe noi creștinii. Să dăm mai mult interes revelației spirituale, revelației dumnezeiești. Aș dori să vă invit să deschideți Bibliile, cei care le aveți, la a doua carte a Împăraților, capitolul 22, Acolo atunci când, în timpul unui împărat al lui Iuda, cartea legii, peste care s-a așternut praful ani de zile, nu a fost găsită. Pur și simplu a fost uitată, a fost ignorată undeva. Și auziți ce spune versetul 8, atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul, am găsit cartea legii în casa Domnului. Interesant că Biblia era pierdută tocmai în casa Domnului. Sunt mulți care le pierd tot așa, și acum în casa Domnului și își aduc aminte duminica și se face anunț, oh, mi-am pierdut-o. Și spune aici, logofătul Șafan s-a dus să dea socoteala împăratului și a zis, slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Și după ce au strâns argintul, au găsit Biblia, acolo undeva sub argint. Abia după ce au scos ei argintul de acolo și l-au dat, abia după aceea au putut să găsească cartea legii. Preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii și a sfâșiat hainele și atunci a dat poruncă ca să întrebe pe Domnul pentru el printr-un proroc. Și aș dori să trec peste câteva versete să citesc răspunsul acestei prorocițe Hulda, din versetul 15, spune, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, spuneți omului care v-a trimis la mine. Așa vorbește Domnul, iată voi trimite nenorocire asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor Dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Iar să spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui care vor ajunge de spaimă și de blestem și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, de aceea te voi adăuga în pace în mormântul tău. Iată care a fost reacția unui om al lui Dumnezeu față de cartea legii. Care este reacția ta față de revelația divină? Cum citești acest cuvânt al lui Dumnezeu? Să dăm voie să te întreb altfel, îl mai citești tu? Sau îți aduci aminte din când în când de el? Sau este acoperit de multe alte lucruri și abia după ce scoți acele lucruri, mai dai și tu de Biblie prin casă, să aduci aminte că trebuie și ea citită? Care este curiozitatea ta și interesul tău față de revelația divină? Aș vrea să mai luăm un exemplu și anume din cartea Exod, din capitolul 3. Este vorba de Moise, un lider al poporului evreu, atunci când păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului, spune cuvântul Domnului, versetul 2, că îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Moise a fost curios de această vedenie, în legătură cu această vedenie. Era o curiozitate pentru el. Și Dumnezeu a văzut că el se întoarce să vadă. Și abia după ce Dumnezeu a constatat că el se întoarce, el este curios, el nu stă nepăsător față de o vedenie așa de minunată, față de o revelație divină. Abia atunci Dumnezeu îi se descoperă. Abia atunci Dumnezeu îl cheamă pe nume și îi spune Moise, Moise. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne spune, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine. Curiozitatea este simptomul unei necesități umane. Există multe curiozități în lumea aceasta. Există și curiozități negative, curiozități păcătoase și blestemate. Dar aș vrea să vă spun, curiozitatea pentru lucrurile sfinte va fi apreciată, va fi lăudată de Dumnezeu. Cei care sunt curioși în a-L descoperi pe Dumnezeu vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Maria era curioasă în împlinirea planului divin. Maria voia să știe în ce măsură ar putea participa la planul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne punem o întrebare, oare în preajma acestor sărbători sau altele care vor veni, trecem din Crăciun în anul nou și așa mai departe, și apoi alte sărbători, mai avem noi timp ca să citim Scripturile? Sau nu cumva am obosit? Nu cumva suntem epuizați de atâtea pregătiri? Nu cumva aceste lucruri materiale, alergarea și goana după ele, ne secătuiesc toată puterea spirituală? Și nu mai avem timp pentru Dumnezeu? Interesul pentru cuvântul Său nu cumva scade în aceste vremuri? Aș dori ca această preocupare a Mariei să devină și preocuparea noastră. Așa cum Maria era interesată și preocupată de cele sfinte, era curioasă în domeniul revelației divine, și noi să fim curioși, fiindcă știți ceva? Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă mântuire. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă mântuire, fiindcă Domnul Iisus Hristos, când se ruga, în Ioan capitolul 17 este consemnat, a spus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Mântuirea implică cunoaștere, iar cunoașterea lui Dumnezeu este dată de curiozitatea ta, de dorința ta de a-L descoperi pe Dumnezeu. Dumnezeu se lasă descoperit celor care îl caută, nu celor care sunt ignoranți în domeniul revelației divine, nu celor care stau nepăsători și nu le pasă. Mai face Dumnezeu excepții, nu spun nu, dar excepțiile sunt rare. Dar în mod deosebit, Dumnezeu se descoperă unei inimi care îl caută și cei care îl caută, Dumnezeu se lasă găsi de el. În Filipeni, capitolul 3, Apostolul Pavel, în versetul 10, spune că pentru el lucru cel mai important este să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dorința cea mai importantă și prioritatea Apostolului Pavel era cunoașterea lui Iisus Hristos. Era faptul ca Iisus Hristos să ia tot mai mult chip în El. În Osea aș dori să mai deschidem cuvântul Domnului, în capitolul 6, unde ni se spune, aș dori să citesc la versetul 1, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Și auziți ce spune versetul 3, să cunoaștem. Să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Când va veni Dumnezeu la noi? În ce condiții vine Dumnezeu la noi? Atunci când noi căutăm să-L cunoaștem. Atunci când noi prezentăm interes în domeniul revelației divine, atunci se prezintă Dumnezeu. Apoi, aș dori în al doilea rând să opresc la un alt gând, o altă preocupare a Mariei, și anume renunțare în domeniul voinței personale. Maria era o tânără, era fecioară în plus, era logodită. Era logodită cu Iosif și își făcea probabil planuri mari, așa cum își fac astăzi tinerii noștri planuri. Își fac planuri de viitor pentru luni, pentru ani de zile. Am putea să spunem că avea viața înainte. Și dintr-o dată, aparent, intervine Dumnezeu și strică planurile ei. Dar erau planurile ei, nu erau planurile lui Dumnezeu. Totuși aș vrea să observăm în acest sens că Dumnezeu este generos. Dumnezeu îi face parte de un mare har. De un har pe care nicio altă femeie nu l-a mai avut pe acest pământ, în acel sens cum l-a avut Maria, ca să aducă pe nume, să aducă pe lume pe Mesia. Dar totuși avem de-a face cu un Dumnezeu generos, care nu dă buzna, care îi prezintă mesajul prin Îngerul Gavril, și aș dori să recitesc acele cuvinte în care Îngerul îi spune: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Și Îngerul profețește ceea ce are să-i se întâmple Mariei și spune: iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Aș dori să observăm că Îngerul rămâne înaintea Mariei până când aceasta îi dă confirmarea. Îngerul nu pleacă
Îngerul nu aduce, nu trăznește pur și simplu un mesaj, voilà, ăsta e mesajul și vrei, nu vrei, eu am plecat, mi-am îndeplinit datoria sfântă, slujirea mea și trebuie să mă întorc. Îngerul rămâne acolo în fața Mariei până când aceasta își dă acceptul. Și au zis ce spune Maria, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. A spus întrebarea de ce n-a plecat îngerul mai înainte și ea să vorbească numai cu Domnul, să zică, iată roaba Domnului, îngerul să fie plecat de mult. Nu. Pentru că îngerul era trimis special din partea unui Dumnezeu generos și bun, care respectă integritatea noastră, care ne respectă pe noi ca indivizi. Și mai găsim în acest sens în Scriptură un exemplu atunci când în cartea Geneza, capitolul 19, Lot este îndemnat de îngeri, nepotul lui Avram, ca să fugă, fiindcă Dumnezeu și-a propus să nimicească Sodoma și Gomora. Și îngerul auzit ce îi spune în versetul 22, Geneza 19, grăbește-te de fugi în ea, în acea cetate pe care Lot o ceruse ca și hatâr, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Îngerul, acela care a venit la Lot, n-a spus, auzi, știi ce, Lot, îmi pare rău, Dumnezeu m-a trimis cu o bombă cu ceas, cum fac kamikaze, și am pus bomba și uite, mai ai 5 ore. Dacă nu te încadrezi, dacă te încadrezi bine, slavă Domnului, ai scăpat, dacă nu te încadrezi, salut, bum. Nu, nu, nu. Ci planul lui Dumnezeu nu stătea în ore și minute și secunde. Planul lui Dumnezeu depindea de salvarea lui Lot. Fiindcă avem de-a face cu un Dumnezeu generos și plin de dragoste. Și scopul lui Dumnezeu era Lot. Dumnezeu părea să-i spună prin înger, Lot, tu ești important pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu poate face nimic până ce tu nu ajungi. Același respect Dumnezeu îl arată Mariei prin faptul că așteaptă ca Maria să dea un răspuns. Așteaptă ca Maria să-i se supună de bună voie lui Dumnezeu. Maria prezintă renunțare în domeniul voinței personale, fiindcă ea acceptă planul lui Dumnezeu pentru viața ei. Chiar dacă aceasta însemna sacrificiu, chiar dacă aceasta însemna riscul vieții ei, pierderea reputației, chiar dacă aceasta însemna pierderea unui viitor așa cum ea îl concepea în accepțiunea ei, ea nu avea de unde să știe pe moment că Dumnezeu avea ceva mai bun pentru ea. Dorea să o pună în galeria cerească a lui Dumnezeu împreună cu sfinții. Dar acesta este planul lui Dumnezeu. Atunci când omul este dispus să renunțe la eu lui, când omul e dispus să sacrifice ceva pentru Dumnezeu, iar unul din lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere nouă, ca să poată lucra prin noi, este să renunțăm la orgoliile noastre personale, este să renunțăm la eu-ul nostru, la păcate. Pe tronul inimii tale nu pot să stea doi, eu-ul tău și Hristos, ci numai unul. Facă bunul Dumnezeu ca pe tronul inimii mele și a tale să stea unul singur, Iisus Hristos. El să fie Domnul vieții mele și a tale, care să o conducă. Pentru unii este greu să răstignească această fire pământească de multe ori și sunt mai importante poate mâncarea, distracția, petrecerile. Ca în acea întâmplare care s-a mai spus aici în biserică, când era tot așa o sărbătoare a Crăciunului și, sau mă rog, era zi de naștere, nu mai țin minte exact ce era, dar era o zi de naștere, erau mulți invitați și, mă rog, era iarnă, aveau toți haine din acestea mai groase și abia după ce s-au destins ei bine la masă, s-au gândit să ofere cadouri unui copil. Și a spus, dar unde-i copilul? Și mama a constatat că lui tase undeva în cărucior, peste care toți musafirii și-au pus hainele. Ei sărbătoreau copilul, dar copilul era asfixiat. Oare nu cumva la fel se întâmplă cu sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos? Sunt foarte mulți oameni care îl sărbătoresc pe Iisus, dar l-au asfixiat în ghilimele, îl țin undeva afară, nu îl lasă să intre în viețile lor, dar ei serbează pe Iisus, obieții de ei. Ei nu știu de fapt ce serbează, ei nu știu de fapt că jertfesc dracilor și idolilor și demonilor. Și că acea sărbare nu este în cinstea lui Iisus, fiindcă Iisus vrea mai întâi inima ta, vrea un loc în inima ta, ca tu să-L sărbătorești, să-L sfințești ca Domn și Mântuitor în inima ta. Timpul trece, aș dori să mă opresc la un al treilea gând și anume, o altă preocupare a Mariei a fost urgență în domeniul închinării. Putem să observăm acest lucru în versetul 39, când îi se spune că Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. Maria, după ce primește acea urare a îngerului, după ce primește mesajul din partea lui Dumnezeu, după ce acceptă cu o voință supusă să colaboreze cu Dumnezeu în împlinirea planului său, Maria a plecat în grabă spre munți. De fapt, în Sfintele Scripturi, munții și locurile singuratice, ele reprezintă niște locuri de refugiu, unde oamenii lui Dumnezeu se încărcau cu putere, unde oamenii lui Dumnezeu aveau părtășie cu Dumnezeu, căutau fața lui Dumnezeu. Maria se retrage undeva în munți ca să poată să dezvolte relația sa cu Dumnezeu în așteptarea acestui mare eveniment a nașterii Domnului Iisus Hristos. În cartea Exodul, capitolul 24, Dumnezeu îi poruncește lui Moise și spune: suie-te la Domnul, tu și Aron, și ia cu tine 70 de bătrâni, dar ei să rămână undeva la o depărtare, dar numai tu să te sui înaintea mea, ca să te închini mie. Sunt foarte multe exemple în Biblie în care oamenii lui Dumnezeu s-au retras pentru a dezvolta relația lor cu Dumnezeu în locuri singuratice. În Luca, în capitolul 6, versetul 12, Domnul Iisus Hristos, când se afla în pragul unui mare eveniment, acela de a alege ucenicii pe cei 12 cu care avea să colaboreze, cărora avea să le încredințeze ștafeta mântuirii, ca să spunem așa, a stat, cum semnează Luca în versetul 12, capitolul 6, a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. S-a retras într-un loc, undeva, unde să nu-L deranjeze nimeni, și a petrecut toată noaptea în rugăciune cu Tatăl. Apostolul Pavel, după ce primește chemarea de a-L vesti pe Iisus Hristos neamurilor, spune el în Galateni, capitolul 1, nu m-am suit la Ierusalim, nu m-am dus la mai marii noștri, ci m-am suit în Arabia. Iar într-o altă parte a Bibliei, Biblia consemnează că a stat 14 ani acolo în Arabia, în părtășie cu Domnul, ca Domnul să-i adâncească revelația, să-i dea toate lămuririle necesare pentru ca Evanghelia aceasta să poată ajunge pentru noi neamurile, așa cum o avem scrisă în epistolele pauline. Pentru că acest om al lui Dumnezeu a dedicat 14 ani din viața lui undeva retras cu Dumnezeu. Ca eu și tu să putem avea Evanghelia pentru neamuri, așa cum o numea Apostolul Pavel. Este un lucru extraordinar ca un copil al lui Dumnezeu să fie preocupat de aceste lucruri, să fie preocupat de această urgență în domeniul închinării. Oare pentru mine și pentru tine închinarea constituie ea o urgență? Sau poate ești unul care spui, azi n-am timp, lasă pe mâine, lasă poimâine, și intervine una și alta și când te trezești peste două săptămâni, te găsești slab, neputincios, secătuit de puteri. Aș vrea să vă spun că oamenii lui Dumnezeu au căutat întotdeauna un refugiu, o părtășie cu Dumnezeu într-un loc anume. Isaac, despre Isaac spune Biblia în Geneza 24:63 că ieșise să cugete în taină pe câmp și în timp ce el cugeta și-a ridicat ochii și a văzut niște caravane care o aduceau pe Rebeca, viitoarea lui soție. Mă gândesc că tare bine ar fi ca și tinerii noștri să cugete și dacă ar cugeta așa mai mult la cuvântul Domnului, cred că Domnul i-ar ajuta mai ușor să-și găsească partenerul potrivit. Dar foarte mulți sunt dezinteresați de aceste lucruri sfinte și ca atare de aceea se întâmplă și ceea ce se întâmplă între tineri, de aceea și multe familii sunt așa cum sunt, fiindcă mulți tineri ignoră această oportunitate de a medita la cuvântul lui Dumnezeu, de a-și găsi un refugiu în Dumnezeu, de a sta de vorbă în părtășie cu Dumnezeu și de a-și dezvolta relația lor personală cu Dumnezeu, așa cum a făcut Maria, după ce a primit acea însărcinare, s-a retras în munți. O să dezvolte relația ei cu Dumnezeu. În această societate care este caracterizată tot mai mult de alergare, alergătură, trebuie să-ți rezolvi una sau alta, cu mașina, cu casa, cu lucru, în familie, va mai vine o boală, o problemă. Sunt atâtea lucruri care ne pun mereu în mișcare, în alergare, în stres. Oare cum ar trebui să procedeze creștinii în această generație adulteră și păcătoasă în care oamenii nădușe minciuna adevărului Dumnezeu, în care oamenii își bat joc de Dumnezeu? Cum ar trebui să fie creștinii în această perioadă atât de grea? Creștinii, dați-mi voie să vă spun, sunt invitați să petreacă cu Dumnezeu, să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Și auziți ce spune Isaia în capitolul 26. Îmi place atât de mult acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ori de câte ori îl citesc, mă mișcă profund. Și spune aici Isaia în versetul 20. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Du-te, poporul meu, intră în odăița ta. Avem noi fiecare personal acea odăiță cu Dumnezeu, acel locșor unde petrecem, unde petreci tu și Dumnezeu. Ai tu altarul tău în familia ta unde să petreci tu cu Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne să ne facem un bilanț corect și real, să ne gândim, să ne întrebăm, Doamne, cât timp am alocat relației personale cu Tine în acest an care a trecut? Cât timp am alocat închinării? Nu cumva trebuie să răscumpăr vremea pe care am pierdut-o în zadar, pe care am irosit-o cu foarte multe lucruri care nu sunt de niciun folos? Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta, să fim înțelepți în acest sens și să răscumpărăm vremea, pentru că în aceste vremuri noi trebuie să facem din rugăciune o prioritate numărul unu a vieții noastre de creștini și zic, Domnul să ne ajute. Apoi, în al patrulea rând, pe scurt, Maria mai era preocupată de ceva și în al patrulea rând putem observa la Maria sociabilitate în domeniul relațiilor umane. Maria era o ființă sociabilă. Am putea să ne așteptăm ca o fecioară în acea situație, în acele circumstanțe în care era Maria, să fie una nervoasă, să fie una irascibilă, să pur și simplu să-și pună atâtea întrebări, să fie copleșită de frământări, cel puțin de frământări, să spună cum voi ieși la capăt, ce se va întâmpla cu mine, nu cumva mă vor omorâ cu pietre, nu cumva Iosif mă va lepăda, mă va renega. Dar Maria a fost o ființă și a rămas o ființă comunicativă, ea nu s-a închis în ea, ci vestea nașterii Mântuitorului face dimpotrivă din ea o ființă sociabilă. Ea se duce în munți și acolo stătea rudenia ei, Elisabeta, căreia i-a urat de bine. A comunicat cu Elisabeta atunci când i-a urat Elisabetei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt, fiindcă Maria avea ceva din Dumnezeu. Îl purta în trupul ei pe Mesia, pe Hristos. Și atunci când un credincios care implicit îl poartă pe Hristos în inima lui, comunică, cuvintele lui ar trebui să fie duh și viață. Haideți să ne gândim ce râvnă avea apostolul Pavel, este consemnat în Fapte 17:17, când spune că în cetate îi întâlnea pe iudeii temători de Dumnezeu și le vorbea și în piețe vorbea, comunica cu fiecare din aceia pe care îi întâlnea. Avea un așa dor în inima lui apostolul Pavel, încă nu putea să țină îndurarea lui Dumnezeu pentru el. Așa cum spune în Psalmul 40, aș dori să citesc ultimele versete în care psalmistul spune: nu țin în inima mea, nu sunt ultimele, îmi cer scuze, ultimele de pe coloana, prima coloană, nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta. Auziți ce spune aici David? Eu nu pot să țin în inima mea îndurarea ta închisă. Eu trebuie să o vestesc. Simt nevoia să o comunic, să spun și altora despre această veste bună a mântuirii. La fel a procedat Maria. Dacă societatea noastră are nevoie de ceva, are nevoie de creștini sociabili, de creștini comunicativi, nu de niște creștini lacom și irascibili, care se întoarcă spatele, care să rupă orice relație, care să fie egoiști și interesați numai de ei, ci de niște creștini plini de dragostea lui Dumnezeu turnată prin Duhul Sfânt, care să fie gata să comunice cu alții, să îi îmbrățișeze, să le transmită vestea bună a nașterii lui Iisus Hristos. Fiindcă nu știm cât timp mai este, nu știm cât timp mai este până ce Domnul va veni, dar până atunci fiecare trebuie să fie găsit în lucrul Lui. De fapt, este și unul din condițiile mântuirii. În Romani, capitolul 10, spune: dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și e suficient, nu, mai trebuie să faci ceva. Să mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn, slăvit să fie Domnul. Aceasta a făcut Maria, a comunicat. O să mărturisesc că mă aflam la o frizerie, mă rog, frizerul meu, care era unul din frații noștri, a plecat în țară și m-am dus la marocani. Dar poate zic eu că e noroc că ăsta care era cu brici, că am tăiat perciunii, ăsta nu prea înțelegea franceză și l-am evangelizat pe ăsta la alt. Și am început să-i spun despre Iisus, mă tot uitam să nu se supere, să nu așa, dar am început să vorbesc cu el, să comunic. Și am avut grijă să bag și despre 666 și numărul fiare și a fost foarte surprins că ei nici n-au auzit așa ceva. Că la sfârșitul discuției să mulțumească. A încercat el, era foarte religios, să vină cu una și cu alta, cu profeții, cu Mohamed. Dar am căutat să iau din Scriptură ceea ce am considerat, ceea ce Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă. Și a spus: nu, să știi că nu m-ai supărat, poți să mai vii pe aici. Nu știu eu cu ce gând să mai vii să îți tăiem ăsta, dar probabil că a fost impresionată plăcut. Și a spus că discuția noastră a fost fructuoasă. Vreau să mărturisesc că nu prea, am fost foarte puțin când am stat de vorbă cu ei să evangelizez, fiindcă știam ce gândesc ei. Dar aș vrea să vă spun, Domnul să vă pună un curaj sfânt, ca să îi abordați, ca să stați de vorbă. Oricare ar fi riscul, sunt și ei iubiți de Dumnezeu. Și Evanghelia aceasta este una universală și este una veșnică. Și Dumnezeu în dragostea Lui dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să ajungă la cunoștința mântuirii. Arătați-vă dragostea față de cei cu care sunteți în contact și lucrați. Și Dumnezeu va binecuvânta ceea ce faceți voi. Spunea Domnul Iisus: dacă voi veți tăcea, pietrele acelea vor striga. Ele vor fi martore dacă noi creștinii vom tăcea. Apoi, în al cincilea rând și ultimul, Maria mai era preocupată de ceva. Și se mai observă ceva în viața Mariei, și anume mulțumire în domeniul realizărilor personale. Maria s-a bucurat de realizările sale, dar a avut grijă să spună că de fapt meritul îi revine lui Dumnezeu, că de fapt Dumnezeu este acela care merită toată slava. Și auziți ce spune aici: mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Deci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt. Recunoști tu, dragul meu frate și soră, că în acest an Dumnezeu ți-a făcut parte de un mare har? Poate ai reușit să cumperi lucruri, să ai ceva al tău la care nu te-ai gândit niciodată să-l ai, să obții. Dumnezeu ți-a făcut parte de anumite favoruri la care nici nu te-ai fi gândit vreodată în România. Parcă visai la ele, dar nu-ți puteai imagina ca tu într-o bună zi să ajungi, să fii binecuvântat în felul în care ai ajuns să fii binecuvântat aici în Belgia. Oare toate aceste lucruri nu sunt harul lui Dumnezeu? Aș vrea să spun, sunt harul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Maria era mulțumită în domeniul realizărilor personale. Și chiar doream să citesc versetul pe care fratele Petrică l-a citit la timpul de rugăciune: și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Pentru că dacă noi nu ne rugăm astfel, dacă noi spunem vom merge în cutare cetate, facem negoț, facem aia, o să ne trezim cu negoțul nostru în pagubă și în pierdere, cu afacerile noastre în roșu, în minus. Dar atunci când îl punem pe Dumnezeu înainte și spunem: dacă va voi Domnul, dacă vii cu o inimă mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu, recunoscătoare pentru tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu până în clipa de față, pentru tot ceea ce a lucrat în viața ta și a început în inima ta și este în stare să ducă la bun sfârșit, Dumnezeu va căuta să te binecuvinteze în continuare. Să nu uităm că toate victoriile din viața noastră și biruințele îi aparțin lui Dumnezeu, iar eșecurile ne revin nouă. Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult decât meritam. Dacă nu era Dumnezeu, cine ar putea să spună de aici, din această sală, că El era astăzi aici? Dacă nu l-ar fi binecuvântat Dumnezeu în toate domeniile, material, profesional și spiritual, cine ar putea să spună, prin puterea mea am ajuns în această stare în care sunt? Aș dori să nu uităm preocupările Mariei și cu acestea voi încheia. Aș dori doar să vi le reamintesc, și anume curiozitate în domeniul revelației personale, apoi renunțare în domeniul voinței personale. Dumnezeu cere renunțare, cere răstignirea eu-lui, că El să poată lucra cu noi. Apoi urgență în domeniul închinării. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, spune Petru. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Apoi sociabilitate în domeniul relațiilor umane. Această societate are nevoie nu de creștini irascibili și închiși, creștini moderni, ci de creștini sociabili, de creștini care să aibă ce să ofere, de creștini plini de dragoste și comunicativi. Și în ultimul rând, mulțumire în domeniul realizărilor personale. Este sătul Dumnezeu de atâția nemulțumiți, de atâția aroganți și de atâția oameni care nu știu să facă poate alte rugăciuni decât: Doamne, nu mi-ajunge, mi-ai promis că îmi dai aia și nu mi-ai dat, și așa mai departe. Dumnezeu știe de ceea ce ai nevoie și vrea să știe care de-a face cu un om mulțumit, un creștin mulțumit și mulțumitor, care știe să mulțumească pentru toate lucrurile lui Dumnezeu, chiar și pentru încercări. Încercările Dumnezeu le va întoarce spre folosul tău și pentru glorificarea ta finală. Rămân la aceste cuvinte și zic ca Domnul să binecuvinteze această biserică și să ne ajute să punem în practică cuvintele Lui, să medităm la ele așa cum a meditat Maria, și zic: Domnul să ne ajute. Amin. Amin.